ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ብትሽዓተ ለካቲት 2019 ኣብ መልበርን ዝርከቡ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ነቶም ኣብዚ ዓመት ኣብ ትምህርቶም ፀብለል ዝበሉ ተምሃሮ ስልማት ዓወት ሸሊሞም። ዓወት ስኩል ኣብ 1993 ዝጀመረ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ኣብ መልበርን ኣብ ፍላሚንግተን ዝርከብ ቦታ ቀዳመ ቀዳም ንተምሃሮ ይሕግዝ። ካብ 2011 ድማ ንኣብ ቤት ትምህርቶም ልዑል ነጥቢ ዘምፅውን ካብ ዩኒቨርስታት ንዝምረቑን ናይ ዓዋቲ ኣዋርድ ሽልማት በብዓመቱ ይሽልም። ዕላማ ናይቲ በዓል ወለድን ተምሃሮን ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቦም ዕዉታት ተምሃሮ ክሽለሙ ብምፅምባል ካልኦት ኣርኣያ ናይቶም ዕዉታት ንኽስዕቡ ንምትብባዕ እዩ። ብተወሳኺ ካብ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዝመፀ ማሕበረሰብ እኳ እንተኾኑ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣውስትራልያ ብዕዉታት ደቆም ኣቢሎም ንማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ዘበርክትዎ ስራሓት ንምንፅብራቕን እዩ። ኣብቲ ፅምብል ኣባላት ፓርላማን ኮንስላራትን ዝርከብሉ ዓቢ በዓል እዩ። ኣብዚ ዓመት ዓብድራሒም ጅምዕ ኣብ ኣፍሪቃ ዝምርኮስ መፅናዕቲ ገይሩ ብፒኤችዲን ከምኡውን ከዲጃ ብኢንጂነሪንግ ኦነርስ ዲግሪ ዝረኸበትን ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ብዲግሪ ንዝተመረቑ 6 ምሩቓት ኣብቲ ፅምብል ተሸሊሞም። ካብቶም ዝተረኽቡ ኣብዚ ዓመት ናይ ቪክቶርያ ናይ 12 ክፍሊ ወዲኦም ዝተዓወቱ 19 ተምሃሮ እተን 2 ናይዚ ዓመት ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዝተገብረ ናይ ዩኒቨርስቲ መሕለፊ ሃገራዊ ፈተና ልዑል ነጥቢ ማለት 97.95 ዝረኸበት ተምሃሪት ሪም ዑስማንን 97.35 ዝረኸበት ማልዛ በኺትን ከምኡውን ምስ ካብ ኣዋሃርቲ መደብ ምሃብ ሽልማት ዓዋት ኣዋርድ ኣቶ ኣልኣሚን እድሪስ ተራኺብና ነርና። እዚ ንሳተን ረኺበንኦ ዘለዋ ነጥቢ ብሃገር ደረጃ ልዑል ነጥቢ መእተው ናብ ዩኒቨርስቲ ኮይኑ ዛጊት ብኤርትራውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ ቪክቶርያ ካብ ዝተረኽበ ነጥቢ ዝለዓለ ምዃኑ ኣቶ ኣልኣሚን እድሪስ ይገልጽ።
Yes, I think this is the highest ever record for our record because we were celebrating the Awati Award since 2011 and this is the highest record ever, which is 97.95 Reem got. Yes.
እቲ ዓወት ከመይ ክትረኽቦ ከም ዝኽኣለት ሪም ክትዛረብ ከላ
I think the biggest thing would be like hard work and dedication and like knowing what it is you want and then you just got to work it is a bien agar
tsir kam srahn to finetni ksab trokhbo mtsarin betowsakh dma degef sidrabetni malaz bkhit bwagna ab colin college tamaharat koina eti awat zterakhbe kam trim zgelatsotto mkhanun tgelats
no so there was just one person just a little bit above me but I think it was yeah very similar to Reem. There's a lot of hard work and dedication and discipline that goes on behind the scenes and you know having those goals and things that you want to do after high school makes it a lot easier to work towards than as well.
ብፍ ላይ ሪም ንኸተጽን ትጥቀመሉ ዝነበረት ሜላ ንካብ ኣዝንእሱ ኣሕዋታ ብዛዕባቲ ተጽንዖ ዘላ ነገር ተረድኦም እሞ መሊሶም ንሶም ክሓትዋ ትገብር ከም ዝነበረት ብምግላጽ ትቐርቦም ዝነበረት መሓዙትን መጻንዕታን እውን ዓብ ተራ ከም ዝነበሮም እያ ትገልጽ።
I kind of used my siblings to like teach them because I found that was like a good way that I learned. So whenever I wanted to like study for an assessment or something that was going on at school, I would like teach one of my younger brothers the concept.
Mm-hmm.
And they were always willing to listen and help and, you know, test me and with friends, you know, forming study groups with people who like have a similar work ethic as you and who want to learn, want to do well is also really important because that way you guys are all pushing each other to do better and be better.
ብተመሳሳሊ ማለት ተራ ሓገዝቲ ዝኾኑ ሰባትን መምህራንን ኣብ ዓወታ ዓብ ተራ ከም ዝነበሮም ትገልጽ።
Yeah, I think it's very, very similar. I think using the people around you to help you because they definitely want you to do well.
እቶም ክትዕወት ዝደልዩኻ ኣብ ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትን መምህራንካን ክትጥቀመሎም ምኽኣል ብዙሕ ይሕግዘካ እዩ። ዘድልየካ ሕቶታት ብምሕታት መልሲ ምርካብ ከምኡውን ዝጠቕሙኻ ዓርከ መሓዛ ክምግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብስደት ዝመፁ ሰባት ደቆም ንምሕጋዝ ዓቕሚ ከም ዝውሕዶምን አቶ አልአሚን እድሪስ በመግለጽ አብ አወት ናይ ዘንተ ማሃሮግና ተራውለዲ አብይ ከምዝ ነበር ይዝገልጽ
እዛ አዝ ክብሎ ዘደሊ ልክዕ እቲ ዳትና ተምህርቲ ኩሉ ግዜ እቲ እቲ ስትራክቸር ናይ ስኩሊንግ ኣብ ኣስትራልያ ይፈላለዩ ካብትና ዓድና ንምንታይ ኣብ ዓድና ኩሉ ግዜ እቲ ትምህርቲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጥራይ ዘትኩር እቲ ገዛ ክንዲ ብዙሕ ክንዲድሕውን ግዜ ይብሉን ግን ተዳርኢና ኣብ ኣስትራልያ ስትራክቸር ናይ ኤዱኬሽን እንታይ እዩ ዓብ ግዲ ኣሎ ናይ ገዛ እውን ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ዓብ ግዲ ኣለዎ ስኩመንታ ተማሃራይ ሰለስተ ኩርናዓ ዘለዎ መሽበሰ ዝሓዘለ ስለዚ ብዙሓት ኤርትራውያን ይስጎሙ እዮም ብዙሓት ኢሚግራንት ኣብዛ ዓዲ ይስጎሙ እዮም ንምንታይ እቲ ሰፖርት ካብቲ ገዛ ክርከብ ኣይከኣልን እዩ ስለዚ ኦንሊ እቲ ናቶም መሽሙ ብዝያደ ኣብቲ ጥራይ እቲ ዝሰርሕዎን ሓገዝ ዝረክቦ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ጥራሕ ኣብኡ ስለዝትኩር ግን እዚኣተን ኣዋልድና ስትሪሊ ኣም ቨሪ ፕራውድ ኦፍ ደም እንዳትዋይ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝመፀ 90 ንመፅእ ነርና ክሳብቲ 95 እውን ዝበፅሐ ነይሩ ግን 97.95 ወዝ ሃይ ስኮር ኤቨር ኣብቲ ናትና ኮሚኒቲ ቢካ ስንስ ስታርት ንሕና ጀሚርና እዚ ምበዓል ናይቲኦም የርሊ ዲሲኢ ዝወድኡ ብ2011 ስለዚ ሬኮርድ ኣለና ካብ 2011 ክሳብ ሎሚ እቲ ሬኮርድ ክንደይ ክንደይና ኤርትራውያን ክንታይ ማር ከም ዝምፅኡ ጥራ ናይ ቪሲኢ ዘይኮነስ ዋላ ኣብቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ እውን ክንደይ ናይ ፒኤችዲ ወሲዶም ክንደይ ናይ ማስተር ዋላ ባቸለር ዲግሪ እውን ሬኮርድ ኣለና ስለዚ እዚኣቶም ዝሃይስት ሪኮርድ ዘምፃ ቆልዑ ብዝያዳ ኣኽሪዓትኣኽሪዓን ንዓና እውን ከም ኮሚኒቲ እውን ዝያዳ ይሓብናና
በዚ ኣምፅኤኖ ዘለዋ ልዑል ነጥቢ ሪምን ማላዝን ሙሉእ ስኮላርሺፕ ረኺበን ማላዝ ኣብ መልበርን ዩኒቨርሲቲ ሪም ድማ ኣብ ሞናሽ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘፅንዓ ገሊፀን ኣለና ሎሚ ዓመት ኣብ ዩኒቨርሲቲ መልበርን ብክሪሚኖሎጂን ሳይኮሎጂን ብዲግሪ ክመሃር እየ ድሒረ ድማ ሕጊ ከፅንዕ ትስፎ ሪም ብወገና ተፅንዖ ዲግሪ ዝረኸበቶ ማህደረ ትምህርትን ብከምዚ ትገልፆ
So this year I'm going to be studying a Bachelor of Law and Science, so it's a double degree at Monash Uni. I was lucky enough to receive an offer for a Vice Chancellor Scholarship for Excellence. It's a scholarship which is based on like the score you achieve in the Year 12 results. So yeah, because of that, they decided to award me the scholarship.
ኣፍሪቃዊ ድሕረ ባይታን ደቂ ኣንስትዮን ኣመንቲ እስልምናን ምዃንን ብመንፅር ረኺበንኦ ዘለዎ ዓብ ዓወትን ኣብ ከባቢአን ዘለዎ ግብረ መልሲን ፅልዋን ገሊፀናለይ ነይረን ማላዝ ኣብ ቤት ትምህርታ ካብ ኣዚሎ ክሳብ 12 ክፍሊ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ምምሃራ ንማሕበረሰብ እቲ ቤት ትምህርቲ መንፍዓታ ሃንደበታዊ ፍጻሜ ከምዘይነበረ እያ ትገልጽ
Yeah, so look, I think that because I've been at the same school since prep, so the teachers and the students sort of knew that I was really working to get, a score that would, open those doors and get me into those.
ናይ ሪም ኩነታት እውን ተመሳሳሊ እኳ እንተኾነ ካብ ዝመፀኻ ምፃእ ድሕረ ባይታኻ እውን ብዘየገድስ ንዕላማኻ ትሰርሖ ስራሕ ወሳኒ ምዃኑ እያ
ተብርህ
እቲ ቐንዲ ነገር መን ምዃንካን ብዘየገድስ ካበይ መፂእካ እውን ብዘየገድስ ነየ ናይ ኩነታት ኢኻ ትገጥምን ነቲ ክትረኽቦ ትደልዮ ክሳብ ክንደይ ትስርሐሉን እዩ እቲ ወሳኒ ኣቶ ኣላሚን ንኣገዳስነት ስልማት ዓዋትን እዘን ተምሃሮ ረኺበንኦ ዘለዋ ዓወትን ዝገድፍኦ እወታዊ ኣሰርን ብከምዚ ዝገልፆ
ከመይ ዘሎ ቲ ብሓፈስ
ኦረዲ እቲ ሃዋህ ይረአ ነይሩ ንምንታይ እቲ ኦኬዥን ብትማሊ ሰንበት በዓል ጌርና ነና ብዛዕባ እናተን ሴሮሞኒ እቲ ኣዋቲ ኣዋርድ ሰሮሞኒ ጌርሊ ንገብሮ እቲ ህዝቢ ብፅቡቅ እዩ ተቐቢልዎ እዚኣ በዓል እዚኣ ኩሉ ግዜ ምናልባት ከም ኤርትራውያን ፈልጥ ምናልባት ንሕና ኩሉ ግዜ እቶም ቆልዑት ገዛ ጉድፎም ኢና ዝብሉ ግን ኣብዚኣ ኦኬዥን ኩሉ ግዜ ንሕና እንታይ ኢኖም ንብላ ዩ ሃቭ ቱ ኣካምፓኒ ዮር ኪድስ ኢና ምናልባት ምንታይ ሮል ሞዴል ክኾና እዚኣተን ኣሕዋትና እዚኣተን ደቀና ናኦም ሪኦም እቲኦም ግራጅት ዝገብሩ ዘለዉ ካብ ቪሲ ይኹን ካብ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ እውን ግራጅዌት ዝገብሩ ዘለዉ ንዓቶም ሪኦም ከምሶም እውን ከምኦም ደረጃ ክበፅሑ ዝብል ኣብነት እዩ ንሕና ኩሉ ግዜ እቲኦም ፓረንትስ ኣብዚ በዓል እዚ ክመፁ ከለዉ ደቁኹም ሒዝና ኣይሽቱ ሒዝኩም ውፁ ኢሎም ንብሎም
ተን ንፉዓት ዕውታት ተማሃሮውን ንእወታዊ ፅልዋ ደገፍ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን እዩ ዝገልፀ
እዚ
ንዓዋተ ስልማት ብምውዳቦም ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ፅቡቅ ነገር እዮም ገይሮም እዚ ኣዝዩ ፅቡቅ ነገር እዩ ብዙሓት ኣብ ከምዝናትና ኩነታት ዘለዉ ተማሃሮን ሰባትን ንዕውታት ሰባት ብምርኣይ ዓወት ክምነዩ ይሕግዞም እዩ ኣብ መጻኢ ብዝረኽብኦ ሞያ ንኤርትራን ኣውስትራልያን ዓብዪ ኣበርክቶ ክገብራ ከም ዝኽእላ ማላፅ ትገልጽ
Yeah, so it'd be a good thing if we were able to, you know, take the opportunities that we have here in Australia with our education.
ነዚ ኣብ ኣውስትራልያ ረኺብና ዘለና ጽቡቕ ዕድል ናይ ትምህርትን ኩሉ ነገርን ንዝሓሸ ናብራ ሃገርና ኣብ መጻኢ ክንጥቀመሉ ኢና
ኣዚ ዘሊ እንታይ ልክዕቲ ጉድ ኤግዛምፕል እየን ህባና ዘለዋ እዚአን ደቅና እቲ እሳተን ኣብቲ ኤርትራን ያንግ ኤርትራን ኔትወርክን ኣብኡ ናተን እንፑት ገይረን እዚ ብዝያዳ ነቲኣቶም ንኣይሽቱ ደቅና ኮች እናገበርኦ እንተ ፓርቲስፔት ገይረን እቲ ስሚት ናይቲ ኮሚኒቲ እሱ እዩ ባህላ እየ
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ ብኣፕ ፖድካስትስ ጉግል ፖድካስት ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም